ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารจากเมืองลำพูนเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับและคลื่นวิทยุเครือข่ายทั้งทางวิทยุชุมชนและทางสถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่า healthstation.in.th นะครับซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2ทางนะครับซึ่งได้แก่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนและทางสถานีวิทยุสถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะได้มาดำเนินรายการเกี่ยวกับเรื่องของภาคพลเมืองความเข้มแข็งนะครับหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในภาคของพี่น้องประชาชนได้บอกเล่าผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุ 95.0 และทางสถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับก็อาจจะยังปรับอารมณ์ไม่ทันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เคยฟังรายการนะครับทางภาคภาษาท้องถิ่นภาคภาษาเมืองนะครับก็อาจจะต้องปรับอารมณ์สักนิดนะครับเพราะว่ารายการในส่วนของหอมแหงแป้งละปูนและรายการที่นำเสนอนะครับในภาคส่วนของสถานีวิทยุสปทลำพูนนะครับในภาคของวันจันทร์เนี่ยจะนำเสนอในภาคของภาษากลางนะครับเนื่องด้วยว่าแหล่งที่มานะครับของผู้สนับสนุนมีทั้งจากทางภาคท้องถิ่นนะครับและก็จากทางภาคส่วนกลางเลยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีทั้งเลือกเวอร์ชันนะครับที่จะได้รับรู้ร่วมกันในหลายๆมิติหลายมุมมองนะครับก็เลยจำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นภาษากลางนะครับในภาคส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงนี้ก็ถ้าหากว่าวัดจากสายตานะครับดูจากสภาพอากาศโดยรอบแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะสภาพอากาศช่วงนี้นะครับก็จะมีฝุ่นละอองหมอกควันนะครับขึ้นประปายนะครับแล้วก็อากาศร้อนก็คงเป็นเรื่องเป็นทัศนวิสัยที่ปกติแล้วนะครับสำหรับในเขตภาคเหนือช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องของอากาศนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังพี่น้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพี่น้องในเขตประเทศไทย 100% นะครับแต่ก็เป็นคนที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับแต่กลับประสบเหตุในเรื่องของเพลิงไหม้นะครับก็ขณะนี้นะครับจากข่าวที่ติดตามกันในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้นะครับรัฐมนตรีด้านของมหาไทยนะครับจะได้เดินทางลงไปดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเช่นอาหารที่พักยารักษาโรคนะครับในการที่จะดูแลสำหรับผู้ประสบภัยนะครับในครั้งนี้ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กันขึ้นโดยเรื่องของการเยียวยานะครับหรือว่าการดูแลเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการให้เรื่องของอาหารที่พักแต่ว่าเรื่องของเงินเยียวยานะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนี้ในส่วนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับจากเนื้อหาข่าวที่ไล่เรียงมาเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าคนในพื้นที่นะครับก็จะมีโอกาสมีสิทธิ์และมีความคล่องตัวนะครับในการลงไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เยียวยาแก้ไขปัญหากันในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าคงจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบนะครับเนื่องจากในภาคส่วนของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก็คงจะต้องรอผู้บริหารหลักใหญ่ของประเทศนะครับมาดำเนินการแต่ทีนี้ความเกี่ยวพันนะครับเรื่องของการบริหารจัดการตนเองนะครับเพราะว่าวันจันทร์เราจะคุยเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองถ้าหากว่ามองนะครับในมุมของปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในหลายท้องถิ่นนะครับที่เกิดสภาวะปัญหาเกิดขึ้นนะครับและเป็นท้องถิ่นที่บริหารจัดการเองได้จะสังเกตเห็นว่านะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2555ที่เกิดมหาอุทกภัยนะครับขออภัยด้วยถ้าหากว่าจำพ.ศ.ผิดนะฮะแต่ว่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงปีก่อนๆที่ผ่านมาที่เกิดมหาอุทกภัยเนี่ยจะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ที่มีการจัดการรูปแบบของเทศบาลอบต.นะครับมักจะเป็นพื้นที่ที่ลงไปช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของสภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับทางหนึ่งนะครับอาจจะมองได้ว่าชุมชนท้องถิ่นนะครับและก็ในส่วนของหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเข้าไปเยียวยาแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้เป้าปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่าหน่วยงานภาคราชการส่วนกลางนะครับเพราะว่าส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคที่ลงมาแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการรับเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในสภาวะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจก็ยังอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดอยู่นะครับแต่ว่าในภาคส่วนของกรอบการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นที่ท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้หลายพื้นที่นะครับก็มีการแก้ไขเยียวยาไปนะครับอย่างแม่ฮ่องสอนณขณะนี้นะครับก็ทราบว่าในส่วนของพี่น้องนะครับประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขณะนี้ก็เริ่มมีการระดมทุนระดมในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะครับไปส่งทานน้ำใจมอบให้กับประชาชนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับที่เกิดประสบปัญหาเรื่องของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้อาจจะลุกลามไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าในเขตของอำเภอแม่ฮ่องสอนนะครับมักจะเป็นพื้นที่ที่โจทย์จันในเรื่องของแหล่งกำเนิดเมืองสามหมอกนะครับหนึ่งในสามหมอกที่มักจะแซวกันเป็นประจำก็คือในเรื่องของหมอกควันนะครับทีนี้จะสังเกตถึงนะครับว่าในขณะนี้นะครับปัญหาหมอกควันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เช่นในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดลำพูนนะครับแต่บางพื้นที่ผู้ที่ได้รับประสบปัญหาเรื่องของหมอกควันก็มักจะไม่ใช่ผู้ที่สร้างหมอกควันเองนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของการประชุมเชิงวิชาการนะครับเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาผมเองเคยมีโอกาสเข้าร่วมนะครับรับฟังในเรื่องของการนำเสนอนะครับประเด็นที่สำคัญในขณะนั้นนะครับก็คงจะคล้ายกับสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือเรื่องของหมอกควันนะครับในครั้งนั้นมีการพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและวิธีการทำเกษตรณปัจจุบันนะครับแล้วก็เกษตรในอดีตที่พี่น้องในที่ราบสูงพี่น้องในพื้นที่ต่างๆนะครับในเขตที่ทำด้านเกษตรกรรมเนี่ยมักจะมีการเผาตอซังนะครับไม่มีการไถกลบทั้งหนึ่งนะครับก็จากการพูดคุยกันนะครับในส่วนของภาคของป่าก่อนละกันนะครับในเรื่องของการเผาป่ามีผลงานมีข้อมูลที่คุยกันอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับพูดในเรื่องของการเผาป่าแล้วทำให้ทรัพยากรในป่าเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีวลีเด็ดอยู่คำหนึ่งนะครับที่บอกว่าไฟมาป่าเป่งนะมะส้มเต้งนะผักหวานป่งนะครับก็คือเมื่อมีไฟนะครับก็จะมีทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามมานะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับมีนักวิชาการที่เคยไปศึกษาในเรื่องของการเกิดไฟป่านะครับแล้วก็เป็นผลพวงของเรื่องหมอกควันด้วยนะครับทางหนึ่งที่เกิดความเสียหายอย่างหนักก็คือในพื้นที่ในจังหวัดลำพูนพื้นที่หนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นนะครับก็มักจะมีผลกระทบถึงเรื่องของปริมาณหน่อไม้นะครับที่จะผุดขึ้นมาเป็นความมั่นคงทางอาหารนะครับถ้าหากว่าเกิดไฟป่านะครับแม้จะมีเรื่องของไข่มดแดงเรื่องของยอดผักหวานป่าเรื่องของเห็ดทอบหรือเห็ดเพาะนะครับแต่สิ่งที่สูญเสียไปก็คือเรื่องของหน่อไม้นะครับที่จะสามารถเก็บกินและสร้างเป็นประโยชน์สร้างเป็นมูลค่าได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้าหากว่าการเกิดของไฟป่านะครับทำให้มีผลประโยชน์ในทางเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าในระยะยาวตลอดทั้งปีเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านหน่อไม้ได้นะครับแต่ในข้อมูลเชิงกลับกันนะครับพี่น้องจากทางแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้สะท้อนพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับได้ทักทายกันก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ไฟป่าหรือว่าการเผาตอซังนะครับพี่น้องทางแม่ฮ่องสอนรายนี้นะครับท่านเองก็เสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างน่าสนใจนะครับว่าการเผาในอดีตนะครับเป็นการเผาที่มีนัยยะนะครับโดยจะต้องดูเรื่องของพื้นที่นะครับและเป็นลักษณะของภูมิปัญญานะครับที่เผากันก่อนที่จะมีหน้าของมีฤดูกาลของลมพายุหรือลมหลวงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพื้นที่นั้นนะครับมีการเผาแล้วมีลมมาตามเกณฑ์ตามรอบที่มีการจดบันทึกกันไว้แต่อดีตนะครับตามภูมิปัญญาก็จะทำให้ในเรื่องของการเผาก็จะถูกหยุด
ตัดตอนด้วยลมนะครับและฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ผลกระทบจากการบริหารจัดการแบบศูนย์รวมนะครับโดยให้ส่วนกลางคิดตัดสินใจว่าช่วงไหนเผาช่วงไหนไม่เผานะครับทำให้ณเวลาหนึ่งนะครับเกษตรกรที่ปลูกพืชและจำเป็นต้องเผาเศษซากนะครับในการผลิตทำให้ไม่สามารถเผาได้นะครับและขณะนี้ทางแม่ฮ่องสอนได้ยินข่าวมาว่านะครับการป้องกันงดการเผา80วันนะครับจะขยับเป็น100วันทำให้พี่น้องในเขตของอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทางภาคของการเกษตรเนี่ยมีบางพื้นที่นะครับที่ไม่สามารถที่จะไถกลบได้จริงๆนะครับก็มีการยื่นเรื่องนะครับแล้วก็ขอจุดกึ่งกลางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องนำเรียนว่าในส่วนของการเผาหน้าขณะนี้นะครับคงไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมนักนะครับแต่ว่าในกรอบของการบริหารจัดการปัญหาต่างๆนะครับมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะความสำคัญลักษณะเด่นของแต่ละภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าหากบริหารแบบศูนย์กลางนะครับบริหารแบบศูนย์รวมก็เสมือนหนึ่งการแก้ไขปัญหาแบบยาพารานะครับที่ไม่อาจครอบคลุมได้ทุกถึงโรคทุกถึงทั่วถึงทุกอาการนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับในการขยับให้พื้นที่แต่ละพื้นที่สามารถบริหารจัดการในการแก้ปัญหาโดยการแก้ไขปัญหาให้สามารถเกาได้ถูกที่คันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวจั่วหัวนำคุยเรื่องของการจัดการตนเองในภาคของการบริหารหมอกควันนะครับแต่ว่าณบัดนี้นะครับณโอกาสนี้ณเวลานี้ต้องบอกว่าสภาพหมอกควันนี่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไรแล้วนะครับถ้าหากว่าช่วงนี้ออกจากนอกบ้านนะครับก็น่าจะหาหน้ากากอนามัยนะครับสวมใส่กันไว้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพและถ้าหากว่าเห็นนะครับพบเห็นการเผาที่ไม่ใช่เผาในเรื่องของเผาตามภูมิปัญญาเผาตามฤดูกาลแต่เป็นการเผาขยะเผาเศษไม้นะครับก็รบกวนแจ้งตักเตือนทักกันสักนิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะไม่เหมาะสมจริงๆที่จะเพิ่มในเรื่องของสภาพควันพิษในอากาศนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารจากเมืองลำพูนวันนี้นะครับตัวแทนจากจังหวัดลำพูนไปร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักพักกลับมาพูดคุยกันครับ
เพราะเคยผ่านอะไรมาผ่านช่วงเวลาไม่น่าจำตัวและติดตามจนทำให้ฉันหวั่นใจ
ฉันก็ผ่านอะไรมาผ่านเรื่องไม่ดีมามากมายฉันเองก็หวั่นใจไม่แพ้กัน
มือตาประสานตา
เมื่อเธอยังรักฉัน
อดีตคงไม่สำคัญเราจะปล่อยให้มันผ่านไปเราจะนับหนึ่งไปด้วยกัน
เขียนเรื่องราวด้วยกันใหม
่ต่างคนสัญญาด้วยหัวใจ
จากวันนี้จนตายไม่ทิ้งกัน
หัวใจหนึ่งไม่เคยฝันจะได้มีวันที่ปลื้มใจร่องรอยที่เลวร้ายจางหายจากหัวใจฉัน
ที่เคยอยู่อย่างเหน็บหนาวจากนี้มีเราข้างข้างกันมีเธอและมีฉันอย่างมั่นใจ
มือตาประสานตา
เมื่อเธอยังรักฉัน
อดีตคงไม่สำคัญเราจะปล่อยให้มันผ่านไปเราจะนับหนึ่ง
ไปด้วยกันเขียนเรื่องราวด้วยกันใหม
่ต่างคนสัญญาด้วยหัวใจ
จับมือกันไปจากวันนี้จนตายไม่ทิ้งกันจับมือกันไปจากวันนี้จนตายไม่ทิ้งกันจับมือกันไปจากวันนี้จนตายไม่ทิ้งกัน
กลับมาอยู่กับผมนะครับนายออดละปูนเทพผมเทศนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนมีคณะทำงานชุดหนึ่งนะครับเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครไปร่วมการเตรียมงานในส่วนของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งมีอาจารย์หมอประเวศวสีนะครับเป็นประธานในส่วนของคณะทำงานชุดนี้นะครับก็โดยเป็นคณะทำงานที่มีการสนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วก็แนวคิดในการที่จะปฏิรูปให้บ้านเมืองนะครับมีการเดินหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นโดยผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าการปฏิรูปนะครับก็คงจะไม่เหมือนกับการปฏิรูปแบบมีคณะนะครับตบเท้ามาด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับในสมัยอดีตแต่ว่าการปฏิรูปในขณะนี้นะครับที่กำลังดำเนินขึ้นก็เป็นการปฏิรูปการปฏิรูปผ่านกระบวนการชุมชนนะครับผ่านกลไกของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งในส่วนของคณะปฏิรูปหรือว่าสมัชชาปฏิรูปนะครับที่มีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการเดินทางไปร่วมนำเสนอนะครับโครงการในช่วงของการทำงานในระยะสุดท้ายนะครับเพราะว่าสมัชชาปฏิรูปมีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็งบประมาณสนับสนุน3ปีในการดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับในการรับงบประมาณแต่ว่าในอนาคตนะครับจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของงานปฏิรูปอย่างไรนะครับหรือว่ามีแนวทางขยับไปแบบไหนอย่างไรนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับวันนี้เองทางส่วนของคณะทำงานด้านการปฏิรูปจังหวัดลำพูนนะครับเดินทางไปซึ่งจังหวัดลำพูนนะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนไว้ว่ามีแนวทางนะครับในการติดตามนะครับมติสมัชชาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตามความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอไปเป็นโครงการทางจังหวัดลำพูนอยู่4เรื่องนะครับได้แก่เรื่องของพลังงานนะครับพลังงานทางเลือกเรื่องของการจัดการความขัดแย้งปัญหาที่ดินนะครับเรื่องของการใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อสานต่อการดูแลธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับซึ่ง4วาระนี้นะครับก็เป็นวาระของจังหวัดลำพูนนะครับที่จะได้มีการดำเนินการกันนับตั้งแต่บัดนี้นะครับก็คงจะหลังจากนะครับที่คณะทำงานเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับก็จะกลับมาพูดคุยกันและวางแผนดำเนินโครงการตามส่วนงานที่มีการวางแผนไว้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของการประชุมในวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตนะครับนำเสนอในเรื่องของสมัชชาปฏิรูปสักเล็กน้อยนะครับส่วนของสมัชชาปฏิรูปนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นคณะองค์คณะทำงานนะครับคณะหนึ่งที่มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับลงไปผลักดันให้แต่ละพื้นที่นะครับก็ได้แต่จังหวัดต่างๆนะครับใน
ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับทั้งทางภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับให้ดำเนินกิจกรรมและก็มีการสำรวจและก็สรุปนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆก็ที่ผ่านมาก็มีอยู่เกือบ15-16ประเด็นนะครับและก็ในปีสุดท้ายนะครับปีที่3นี้ก็มีการเพิ่มประเด็นที่น่าสนใจมาอีก4ประเด็นนะครับได้แก่เรื่องของประเด็นธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองประเด็นปฏิรูประบบปฏิรูปคอร์รัปชันนะครับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องของพลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเรื่องของความเสมอภาพระหว่างเพศเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ถือเป็นประเด็นที่กำลังฮิตฮอตนะครับนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ทางภาครัฐบาลเองก็กำลังมองนะครับว่าจะมีการตั้งกรมน้ำกระทรวงน้ำนะครับเพื่อที่จะมาดูแลการจัดการน้ำเป็นระบบนะครับชั้นทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิรูปเรื่องของคอร์รัปชันนะครับขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่กำลังจับตามองนะครับแล้วก็มีการหวังผลนะครับเพื่อที่จะให้การคอร์รัปชันหรือว่าการดำเนินการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับในภาครวมเนี่ยได้หมดไปจากสังคมนะครับรวมทั้งในเรื่องของธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองนะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับในหลายจังหวัดนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศนะครับก็มีการขยับในเรื่องของการจัดการตนเองนะครับในมิติต่างๆตัวอย่างจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีการขยับในการที่จะต้องการเรียกร้องผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติหรือว่ามีพรบเป็นของตนเองนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการถ้าหากว่ามองในเรื่องของพรบนะครับที่จะมาเป็นส่วนในการทำงานนะครับก็คงยกตัวอย่างเช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัยนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังนะครับเคยเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ละที่นะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นของภาครัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของพื้นที่นะครับในมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบ่งเขตแบ่งความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการบริหารจัดการทั้งหลายทั้งมวลนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่เด็ดขาดกับผู้บริหารก็คืออธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยต่างๆก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นพื้นที่อีกโลกหนึ่งอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งการจัดการการเงินการจัดการเรื่องของระบบโทรคมนาคมเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับรวมถึงการบริหารจัดการการจ้างคนนะครับก็จะเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้พรบของมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเชียงใหม่นะครับมีอนาคตที่จะแนวโน้มออกไปเป็นจังหวัดมหานครนะครับภายใต้พรบเชียงใหม่มหานครก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงนะครับอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเหมือนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับที่มีผู้บริหารหลักก็คือผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆที่จะไปรวมนะครับการบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้ว่านะครับก็คือให้จบในจังหวัดโดยมีงบประมาณมีในส่วนของกำลังพลนะครับแล้วก็มีภาระหน้าที่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการเป็นของตัวเองทั้งหมดนะครับในจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งทางภูเก็ตนะครับทั้งทางขอนแก่นนครอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ที่กำลังเห็นเด่นชัดที่สุดนะครับขณะนี้ก็ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีความพยายามในการที่จะนำในเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่จัดการตนเองนะครับซึ่งต้องวงเล็บสักนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของพื้นที่พิเศษนะครับเหมือนกับทางแม่สอดทางเชียงรายที่มีการขยับให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแต่ทีนี้ทางภาคใต้นะครับก็ยังมีในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อหรือว่าในส่วนของปัญหาความขัดแย้งของพี่น้องในพื้นที่นะครับแล้วก็กลุ่มราชการกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะครับที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องเป็นภาระใหญ่ของทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องไปหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาแต่ในภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตามลำดับทีนี้ในจังหวัดลำพูนนะครับก็มีแนวคิดในลักษณะของการจัดการตนเองเช่นกันนะครับแต่ทีนี้ในมิติของการจัดการตนเองนั้นนะครับก็คงจะต้องพูดถึงนะครับภาพกว้างและก็ การบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเอะจะเลือกผู้ว่านะครับเหมือนกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าลำพูนเองนะครับในเบื้องต้นมองว่าอยากจะนะครับทำมีการดำเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งอาจจะไม่จำเป็นนะครับจะต้องมีผู้บริหารหรือนักการเมืองหรือว่าถ้าหากมองในลักษณะของการบริหารนะครับคือไม่ต้องการที่จะมีนักการเมืองหรือมีผู้แทนอำนาจประชาชนมาทำงานแต่เพียงด้านเดียวนะครับแต่ว่าข้าราชการหน่วยงานนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้วนะครับก็เป็นองค์กรที่สำคัญในการแก้ปัญหาประชาชนเพียงแต่นะครับจะต้องเพิ่มพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถแจ้งปัญหานะครับแล้วก็นำเสนอนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับไม่ให้เป็นการดำเนินการแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับหรือว่าแก้ปัญหาที่มันไม่ตรงจุดอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันก็คงมีในหลายเคสนะครับอาจจะยกตัวอย่างเล็กๆนะครับเช่นในส่วนของกำแพงดินกำแพงดินหรือเปล่านะครับกำแพงคอนกรีตที่ตั้งขึ้นแถวลำน้ำกวงนะครับซึ่งคนในพื้นที่นะครับบางส่วนก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรหรือในเขตป่าซางนะครับที่มีการทำแนวกันน้ำนะครับกันน้ำซ้อซึ่งคนในพื้นที่ก็มีการทักท้วงนะครับว่าการดำเนินการของภาครัฐส่วนกลางนะครับไม่คำนึงถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพราะว่าในเขตพื้นที่บางแห่งนะครับที่มีการไหลของน้ำที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานภาคราชการกลับไปขุดนะครับหรือว่าขยายลำเหมืองขยายลำน้ำให้มีความกว้างขึ้นแต่ไม่เก็บวัชพืชหรือลักษณะทางพันธุกรรมนะครับที่เกิดขึ้นเช่นต้นไม้เช่นสิ่งต่างๆที่ในทางหนึ่งเป็นการชะลอความเร็วของน้ำนะครับแต่มีการดึงเก็บกวาดสะอาดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดหน้าน้ำหลากนะครับก็จะทำให้ความเร็วของน้ำเนี่ยค่อนข้างรุนแรงและอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการกัดเซาะตะลิ่งนะครับหรือว่าการกัดเซาะพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในเขตแต่ละพื้นที่ไปได้นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการผ่านการพูดคุยจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปสู่ภาคราชการเพื่อที่จะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็มีผู้ว่าราชการที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาแล้วก็บริหารจัดการซึ่งแต่ละท่านนะครับก็ต่างมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามาแล้วนะครับนำวิสัยทัศน์ของคนลำพูนวิสัยทัศน์ของประชาชนในพื้นที่นะครับไปปฏิบัติพวกเราที่เป็นประชาชนเองก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็น่าจะนำสนองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดมากที่สุดนะครับแล้วในเรื่องของการเป็นนักบริหารจัดการนะครับจังหวัดลำพูนก็ยังคงมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะครับก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิติของจังหวัดลำพูนอาจจะไม่มองไปไกลถึงการเลือกตั้งผู้ว่านะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดการตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องคำนึงแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างจะตรงจุดมากที่สุดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคงจะเกิดขึ้นนับจากนี้หลังจากที่มีการกลับมาของการทำงานนะครับว่ามีทิศทางหรือว่ามีแนวทางในการจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับแต่ว่า4เป้าหมายนะครับที่เราวางกันไว้ในเรื่องของการจัดการพลังงานการจัดการเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดิน4เรื่องนี้นะครับจะต้องมีการลงไปขับเคลื่อนอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไรอย่างไรนะครับรายการนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามฟังอย่างใกล้ชิดนะครับอ๋อลืมไปนะครับในส่วนของสมัชชาปฏิรูปนะครับยังมีอีกสถานีวิทยุหนึ่งก็คือสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้นะครับที่มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของงานสมัชชาปฏิรูปเรื่องของกิจกรรมภาคพลเมืองนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเขตพี่น้องทางลี้นะครับได้ติดตามรับฟังกันรู้สึกจะเป็นช่วงวันเสาร์นะครับประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนติดตามรับฟังกันเช่นกันนะครับแล้วก็เชิญชวนติดตามรับฟังรายการนี้นะครับผ่านทางสวทลำพูนนะครับอ่ะเอาละนะครับในช่วงหน้านะครับผมเดินทางไปสัมภาษณ์ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนะครับที่โรงเรียนเทศบาลสันปะยางหน่อมนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้พักกันสักพักนึงนะครับ
Thank you. บ่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินไม้ใหญ่ไพรสูงนกยูงมาอยู่กินเสียงซึ้งสะล้อจ้อยซ้อเสียงพินกู้กับ
ที่ได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในจังหวัดลำพูนมีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนนั่นก็คือการประชุมทางวิชาการนะครับของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนะครับซึ่งมีคุณอุดมมณีขัดนะครับซึ่งเป็น อดีตผู้อำนวยการในด้านของงานวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับในเขตของภาคเหนือนะครับได้มาเป็นประธานในการประธานของศูนย์แห่งนี้นะครับแต่ว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและมีความสำคัญด้านไหนกับพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเรามารับฟังกันนะครับว่าจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับเชิญติดตามรับฟังกันเลยครับ
สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังอยู่ที่โรงเรียนสันปะยางหน่อมนะครับซึ่งมีการอบรมในเรื่องของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองโดยมีคุณอุดมมณีขัดเป็นประธานศูนย์และเราจะมาติดตามนะครับในเรื่องของศูนย์แห่งนี้ว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีโครงการในการขับเคลื่อนด้านการเมืองภาคพลเมืองอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคุณอุดมก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณอุดมก่อนที่จะมาเป็นประธานศูนย์ทราบว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่5นะครับทำงานในด้านของการทำงานภาคประชาชนมาก่อนและหลังจากที่ออกมาจากภาคราชการก็เข้ามาสู่วงการของภาคประชาชนทำงานในด้านขององค์กรพัฒนาทางด้านการเมืองอยากทราบว่าศูนย์แห่งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรในการที่ถือกำเนิดมาในเขตของจังหวัดลำพูนครับ
ครับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนนะครับความเป็นมาคือเมื่อปี2554นะครับทางสถาบันพระปกเกล้าโดยสำนัก ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของท่านพระปกเกล้าเนี่ยมาประชุมจัดเวทีเสวนากันเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองโดยก็มีผู้อาสาสมัครนะครับและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนภาคท้องถิ่นภาคท้องที่มาประชุมเพื่อกำหนดว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าที่ประชุมก็มีการมีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดลำพูนก็มีการสรรหาผู้ที่อาสาสมัครเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานก่อนนะครับจนกระทั่งถึงปีเมื่อวันที่4มกราคม2555สถาบันพระปกเกล้าก็ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนพร้อมกับให้เสนองบประมาณเพื่อขับเคลื่อนในการทำงานการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดลำพูนนะครับในปี2555ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูนก็ได้เสนอโครงการเพื่อที่จะขยายเครือข่ายของสมาชิกศูนย์ให้ลงระดับถึงระดับพื้นที่ก็มีการทำประชุมนะครับพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้นในปี2555ก็จะมีเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าของจังหวัดลำพูนในรูปของคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าระดับอำเภอขึ้นทั้งหมดก็มีทั้ง8อำเภอนะครับนั่นคือปี2555ครับ
ทีนี้อยากจะทราบว่าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยครับคือบทบาทหรือประโยชน์ที่มาเกิดในจังหวัดลำพูนแล้วมีการขับเคลื่อนประโยชน์ด้านไหนอย่างไรบ้างที่จะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องจังหวัดลำพูนอย่างไรบ้าง
ครับความจริงศูนย์พัฒนาการเมืองเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับการเมืองภาคพลเมืองก็หมายถึงว่าต้องการให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกองค์กรมีการตื่นตัวนะในการที่จะรักษาสิทธิหน้าที่อันพึงมีพึงได้ของตัวเองนะครับนะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชุมชนแบบให้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมนะครับมันศูนย์จึงมีบทบาทในเรื่องของการที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองนะของจังหวัดลำพูนทั้งนี้ศูนย์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเวทีภาคพลเมืองขึ้นในจังหวัดลำพูนทุกระดับไม่ว่าเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในวิถีชีวิตนะและคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับโดยการสามารถกำหนดออกมาเป็นเรนของปัญหาหรือความต้องการว่าจะพาทิศทางของของท้องถิ่นหรือชุมชนไปทิศทางไหนเพื่อที่สามารถเอาหนามติหรือเอาสภาพปัญหาความต้องการเนี่ยผลักดันให้องค์กรที่มีความรับผิดชอบนะกำหนดเป็นนโยบายของสาธารณะนะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นองค์เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือองค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับก็สามารถจะนำเอาปัญหาความต้องการของภาคประชาชนเนี่ยนะไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อมาสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนนะครับ
ทีนี้หลังจากที่ได้ฟังมาแล้วนะครับเลยเกิดคำถามข้อสงสัยต่อเนื่องนะว่าไอ้คำว่าการเมืองภาคพลเมืองเนาะและคำว่าพลเมืองเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างไรบ้างและการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดานี่ครับ
ครับคำว่าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรนะก็นั้นได้นำเรียนไปแล้วนะทีนี้คำว่าความเป็นพลเมืองมันหมายถึงอะไรความเป็นพลเมืองก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ย ต้องสามารถที่จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการที่จะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองและของส่วนรวมและแสดงความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพโดยการแสดงออกความคิดเห็นอันนี้คือความเป็นพลเมืองนะครับมันต่างกับความเป็นราษฎรต่างกับประชาชนนะครับเพราะความเป็นพลเมืองทุกคนต้องสามารถกล้าหรือมีความกระตือร้อนที่จะรักษาสิทธิของตัวเองก่อนนะครับและผลประโยชน์ของตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็แสดงออกในการที่จะปกป้องสิทธิในการที่จะรักษาผลประโยชน์ในการที่จะแสวงหานำเสนอสิทธิหน้าที่อันควรจะพึงมีพึงได้ให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนนะนี่คือความเป็นพลเมืองนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยภาคพลเมืองได้ไงเกี่ยวข้องครับถ้าทุกคนมีความเป็นพลเมืองมันจะเกิดวิถีเขาเรียกวิถีประชาธิปไตยเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าณวันนี้ทำยังไงศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองพยายามอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้รู้สึกสิทธิรู้ถึงเสรีภาพและมีการกล้าแสดงออกความเห็นเขาก็สามารถรู้ช่องทางในการที่จะเข้าหาทรัพยากรที่มีอยู่นั่นคืองบประมาณนะครับซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนเองก็ย่อมที่จะสามารถเสนอปัญหาความต้องการผ่านมาเป็นแผนงานโครงการหรือสามารถผลักดันให้ท้องถิ่นกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะปรากฏอยู่ในแผนงานโครงการงบประมาณและเทศบัญญัติข้อบัญญัติสนองความต้องการของเราเองได้ของชุมชนเราเองได้นี่แหละครับคือการเมืองภาคพลเมือง
โอเคครับทีนี้ในปี2555ที่ผ่านมาอย่างที่นำเรียนข้างต้นว่ามีการไปสร้างเครือข่ายในระดับตำบลระดับอำเภอในทั้งจังหวัดลำพูนแล้วนะครับทีนี้บทเรียนที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2555ที่ได้มีการดำเนินการไปเนี่ยอยากทราบว่าได้มีประสบการณ์ใน1ปีแรกที่ศูนย์ได้มีการทำงานมาเนี่ยมีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์และสามารถสะท้อนต่อสังคมได้บ้างครับ
ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองระดับจังหวัดและอนุกรรมการระดับอำเภอสามารถเป็นตัวอย่างและไปขับเคลื่อนให้ความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นอำเภอป่าซางผลักดันให้นะครับให้ตำบลนะครับไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนะครับในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วนำเอาความรู้ความต้องการตรงเนี้ยนะกำหนดเข้าไปแสวงหาของงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือรูปแบบการขับเคลื่อนของผลงานของการเมืองภาคพลเมืองในปีแรกนะครับ
ทีนี้ในปีนี้นะครับสังเกตเห็นว่าในการอบรมในครั้งนี้หรือการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีถ้อยคำที่สำคัญข้อความสำคัญอยู่เช่นประชาธิปไตยภาคพลเมืองและคำว่าการจัดการตนเองอยากจะขอให้ท่านประธานลองขยายความนะครับว่าอะไรคือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการอบรมครั้งนี้โดยใช้คำว่าการจัดการตนเองเนี่ยในการประชุมหรือว่าการทำกิจกรรมที่ผ่านมาในปี55เนี่ยมีสาระสำคัญอะไรจึงจะต้องผลักดันในเรื่องของการจัดการตนเองในครั้งนี้ครับ
ครับในหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของชุมชนนะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวของชุมชนเองนะครับปัญหาความต้องการจากตัวระดับบุคคลมันเป็นตัวกลุ่มจากกลุ่มก็เป็นมากขึ้นหลายกลุ่มก็จะเป็นเครือข่ายจากเครือข่ายก็จะเป็นชุมชนชุมชนก็วัดชุมชนก็วัดเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเพราะฉะนั้นคำว่าการประชุมเชิงบริการประชาธิปไตยภาคพลเมืองแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองก็ต้องไปเริ่มต้นที่ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนต้องจัดการตัวเองจัดการตัวเองชุมชนต้องรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรชุมชนของตัวเองมีปัญหาอะไรก็ต้องไปช่วยกันค้นคว้าเมื่อเป็นปัญหาความต้องการที่เหมือนกันมันต้องผนึกกำลังกันในการช่วยกันแก้ปัญหา นั่นคือมิติของการจัดการตนเองเพื่อตนเองแต่ถ้ามันเกินขีดความสามารถมันก็จะมีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่ใกล้ตัวที่สุดคือรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถกำหนดนโยบายเองได้กำหนดงบจัดทำแผนบริหารงบประมาณเองได้บริหารงานบุคคลได้กำหนดนโยบายเองได้ก็ต้องเอาปัญหาความต้องการผลักดันไปให้ตัวแทนของเราที่เราคัดเลือกไปเราเลือกตั้งไปทั้งเป็นตัวแทนทางฝ่ายบริหารก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นสมาชิกสภาของท้องถิ่นก็ผลักดันให้พวกตรงนี้ไปทำหน้าที่นำปัญหาความต้องการไปจัดทำแผนไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อที่จะใช้งบประมาณมาแก้ไขปัญหาของพวกเรานั่นคือการจัดการตัวเองของท้องถิ่นซึ่งใกล้ตัวมากที่สุดนี่มิติที่เราประชุมในวันนี้ก็เพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำกลุ่มทั้งหลายแล้วว่ามันต้องจัดการตัวเองได้นะถ้าจัดการตัวเองได้นั่นคือความเข้มแข็งนะครับนะฮะแต่ถ้าพึ่งพาเนี่ยมันแสดงความอ่อนแอนะครับ
โอเคทีนี้ในปี2556เนี่ยนะครับคือกิจกรรมของทั้งศูนย์เนี่ยแล้วก็โครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปนี้พอจะนำเสนอคร่าวๆได้ไหมครับว่าในตลอดทั้งปีเนี้ยปี2556จะมีทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดลำพูนอย่างไรบ้างครับ
ครับณวันนี้นะฮะศูนย์นะได้เรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งศูนย์เห็นว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนเกิดการยอมรับเลือกขึ้นมาดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในวันนี้จึงประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานองค์กรและเครือข่ายต่างๆตลอดจนถึงกระทั่งปลัดของระดับตำบลมาเป็นกลุ่มเป้าหมายตำบลละ24คนนะกลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยเราก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นพลเมืองมาให้ความรู้ความเข้าใจว่าบทบาทภารกิจของเขาที่จะต้องลงไปก็คือนำเอาความรู้ความเข้าใจความเป็นพลเมืองเนี้ยไปขยายผลนะครับไปรวมกลุ่มนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการให้ภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองลงถึงระดับตำบล นะครับจากนั้นหลังจากกัดกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่2ก็คือประชุมระดับอำเภอยังเป้าหมายของเราว่ามันจะมี2อำเภอป่าซางกับอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี้ยมีตัวแทนอยู่4ตำบลอำเภอป่าซางมีตัวแทน2ตำบลกิจกรรมที่2แต่ละ2อำเภอนี่ก็จะไปทำเวทีประชาคมอย่างนี้แหละครับเพื่อจะค้นหาปัญหาของอำเภอนะถ้าค้นหาปัญหาของอำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหานั้นมันไปเกี่ยวข้องกับตำบลของตัวเองนะครับนะการเมืองเองและที่สามารถแก้ปัญหาได้เราเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถกำหนดนโยบายเองได้ด้วยและเป็นตัวแทนที่ตำบลคัดเลือกเองนะครับเราก็จะมีเวทีระดับตำบลก็อยู่ที่ตำบลก็ต้องมาสร้างเวทีตัวนี้นำปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันตรงนะเอาไปทำประชาคมว่ามันจริงไหมถ้าจริงก็ผลักดันปัญหาความต้องการเนี้ยนะครับให้ไปเป็นนโยบายของท้องถิ่นในทิศทางที่จะมาสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลของตัวเองนะนี่คือมันจะมีกิจกรรมลงลึกถึงระดับตำบลครับในปี2556สิ่งที่เราคาดหวังว่าผลลัพธ์หรือเอาคำที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าในปีงบประมาณ2557เนี่ยนะครับจะมีปัญหาความต้องการจากการประชุมเชิงประการเนี่ยจะถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาลในระดับตำบล
ครับงั้นท้ายนี้นะครับอยากจะขอให้คุณอุดมนะครับลองฝากอะไรกับท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านว่าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยจะมีบทบาทจะมีโอกาสในการช่วยเหลือนะครับทางท่านผู้ฟังที่เป็นภาคพลเมืองเป็นประชาชนที่จะยกระดับไปสู่การเป็นพลเมืองเนี่ยหรือว่าจะมีช่องทางในการเข้าถึงนะครับหรือว่าจะฝากอะไรเป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ฟังนะครับในส่วนของศูนย์นี้ต่อท่านผู้ฟัง
ครับก็ คงจะฝากว่าทุกคนนะครับจะต้องพัฒนาตัวเองทุกคนจะต้องเข้าหาข้อมูลข่าวสารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะขอให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะต้องรักษาสิทธิและอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองควรจะมีอันพึงมีพึงได้นะครับก็โดยการรวมกลุ่มเปิดเวทีเสวนานะครับที่มีปัญหาร่วมกันไม่ว่าเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านการเมืองถ้ามีปัญหาร่วมกันก็ให้มีเวทีสาธารณะพูดคุยกันในระดับชุมชนนะถ้าต้องการความสนับสนุนจากสถาบันปกเกล้านะครับก็ยินดีนะครับที่จะลงไปให้ความรู้ความเข้าใจร่วมเวทีกับทุกท่านเพราะณวันนี้ก็จะมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจนถึงระดับตำบลแล้วครับ
ครับก็วันนี้ถือว่าได้ทั้งมุมมองนะครับได้เห็นถึงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองแล้วก็เห็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี2556ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดลำพูนอย่างไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอุดมมณีขัดนะครับประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างยิ่งขอบคุณนะครับ
ครับครับสวัสดีครับ
ครับก็นี่เป็นเสียงที่สัมภาษณ์มานะครับอาจจะดูก้องๆสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากไปหาพื้นที่ในการพูดคุยเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับแต่ก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางภาคส่วนขององค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับในมิติของการจัดการด้านพลังพลเมืองนะครับเพื่อที่จะยกระดับไปสู่การจัดการตนเองนะครับในท้ายนี้นะครับคงต้องฝากแสดงความห่วงใยนะครับทางท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสภาวะอากาศในขณะนี้นะครับค่อนข้างที่จะขมุกขมัวนะครับไม่เหมาะกับการดำเนินงานหรือว่าการออกไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจำเป็นต้องออกจากบ้านนะครับพยายามหาผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายนะครับที่คุยกันในเรื่องของเดือนมีนานะครับในครั้งหน้าคงจะเจอกันในส่วนของเดือนเมษาคงจะปรับโหมดเข้าสู่สภาวะของการต้อนรับงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองนะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้หลายภาคส่วนหลายองค์กรนะครับมีการปูพรมนะครับเรื่องของการรณรงค์ให้แต่งกายพื้นเมืองนะครับให้พูดภาษาพื้นเมืองนะครับแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าในบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะมีเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็จะค่อยๆนำมาทยอยเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นแห่งนี้นะครับและก็ทางสถานีวิทยุ healthstation.in.th นะครับอย่างไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสปท.ตำพูนนะครับ 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับและทางสถานีวิทยุสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับที่สนับสนุนรายการนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมนฤทธิ์ผมเทศลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง